knihách s knihovnicí.
Hezké nedělní odpoledne přeje Filip Černý dnes spolu s Evou Měřínskou z Městské knihovny v Táboře, ale ve městě husitské revoluce se moc neohřejeme, máme tu totiž knížku, která nás přenese na jih Moravy do Brna.
V letošním roce se v kulturních a literárních kruzích často mluvilo o výletu Gendhat, protože byl sfilmován román Skleněný pokoj od Movera. A mě tahle horečka připomněla netolik známou knihu Kateřiny Tučkové Fabrika s podtitulem Příběh textilních baronů z moravského Manchesteru. Rodiče manželů Gendhatových patřili rovněž mezi obchodníky a textilní továrníky a ten příběh Vily Tugendhat je velmi tklivý. No a Kateřina Tučková i díky tomu, že byla kurátorkou výstavy právě o tkalcovnách a těch fabrikách na různé látky v Brně, byla kurátorkou výstavy v Moravském muzeu, tak společně s katalogem vytvořila román, který mapuje příběh těch jednotlivých továrníků, jejich předků i potomků. Kateřina Tučková právě zvolila tuhle formu kromě strohého katalogu k výstavě proto, že spoustu detailů, které by si přála jako kurátor a uměnovědec zjistit, není možné i kvůli kotrmelcům 20. století dohledat, a tak si dovolila jako spisovatelka pustit uzdu své fantazii a vyfabulovala příběh některých těch rodin. Ta kniha Fabrika je z tohohle důvodu velmi zajímavá. Přijde mi, že se tam dají hezky sledovat ty dvě linie. Jedna ta katalogová, která právě popisuje to, co se dá o jednotlivých továrnách a rodinách přesně zjistit a reaguje na vystavené předměty, které byly na té výstavě. A pak je tam ta linie románová, která je velmi čtivá, tak jak Kateřina Tučková umí psát. A myslím si, že velmi pěkně dokresluje atmosféru Brna 19. století a první poloviny 20. století. A dokonce si myslím, že to ve čtenáři navozuje takové to nutkání, chci se tam dojet podívat a dokud ještě někde pozůstatky těch továren jsou, než se všude vystaví nové nákupní galerie, tak to chci vidět. Takže pokud by někdo chtěl objevit Brno z trochu jiné perspektivy, tak doporučuji začíst se do Fabriky a vydat se objevovat cejl a podobně.
Tak a na cestu nám kousek z knihy Kateřiny Tučkové přednese Petr Kronika.
V Karlově ložnici rozžali jedinou svíčku. Její lesk se odráží v okně tam, kde ještě před chvílí viděl mohutnou siluetu Špilberku. Jeho milovaný pohled, který se mu vryl pod kůži, provázel každý den jeho dětství, jinožství i dospělosti. A i jako kmet ho z okna salonu a ložnice vídal vždycky, když se večer vytrácel do noci. Špilberk byl to první, co vyhlížel pokaždé, když se vracel. Sotva z okénka vídeňského nebo pražského vlaku, který vjel právě na viadukt, zahlédl majestát pevnosti, věděl, že je doma. A nakonec je to teď to poslední, co vidí, než mu oči zavře zubatá. Stojí v patách postele. Dívají se jeden na druhého. Kývá. Ale aspoň, že počkala, než zapadne slunce. Neošidila ho o jedinou minutu, po kterou mohl vyhlížet z okna. Aspoň tak milosrdná byla. A teď? Teď by měla přijít ta poslední vteřina, v níž prý člověk znovu prožije celý svůj život. Karl Offermann cítí, že je tu.
Stvořil tvorbou básníka člena generace Májovců Adolfa Hejduka se asi většina z nás letmo seznámila ve školních lavicích. V Písku se s Adolfem Hejdukem ale můžete setkat o dost záživněji a hlavně bezprostředněji. V Tyršově ulici totiž stojí literátův dům a v něm je byt, který zůstal téměř ve stejném stavu, jako byl na sklonku umělcova života. Pojďme se tam podívat.
Co je štěstí? Mužka jenom zlatá.
Díky filmu Škola základ života jde asi o nejznámější a s odstupem let se obávám asi i o jediný známý verš z pera literáta Adolfa Hejduka. Ukázku z filmu jsem shlédl v televizi, v bývalé Hejdukově ložnici a teď se nacházím v místnosti vedle, a to spolu s ředitelem Práchnického muzea Jiřím Práškem.
Tak my jsme přišli na návštěvu k Hejdukovým. Já to říkám záměrně, protože správně by se řeklo, přišli jsme na návštěvu do památníku Adolfa Hejduka. Ale ta skutečnost je taková, že jako kdybychom přišli do skutečného bytu před 100 lety. Tady se toho totiž příliš nezměnilo. Adolf Hejduk si, když odešel do penze, postavil pro sebe a pro svou manželku na konci města Písku v dnešní Tyršově ulici dům a v prvním patře byt, dnes bychom řekli 4+1. Takže on tady měl svoji pracovnu, měl tady krásnou jídelnu, vybavenou kompletně v secesním stylu. A to je ta místnost, kde právě se nacházíme. Byl tady salon, nebo dneska by se řeklo obývací pokoj. Dále tady byla ložnice, ta se nám v podstatě spolu s kuchyní jediná nezachovala v původním vybavení. A pak je tady ještě jedna zajímavost tohoto bytu, a to je splachovací záchod. Já to říkám proto, že dům byl postaven v roce 1900 a právě v tom roce byl do Písku zaveden vodovod. Takže dům byl stavěn už s vědomím toho, že bude tady možno instalovat splachovací klozet a koupelnu. Takže to je jeden z prvních bytů, já nechci spekulovat, že první, který měl splachovací záchod, ale o to ten záchod dochovaný je krásnější, protože je z vídeňského porcelánu.
To jste mě tak navnadil, vídeňský porcelán.
No jistě, pojďme se podívat.
Tak prosím.
Oh, to bych se ho bál použít.
Tak jako už vůbec použít nejde, protože je zaslepen, ale my jsme ještě používali dřív.
Čili záchod není funkční, ale posedět se na něm dá, a to zcela kulturně, třeba s rozevřenou knihou Hejdukových veršů.
Hle, mraky ovinuly les a sadu na hruď klesly. Včel lačných bědná hyne směs před oulovými česly. Z luk posekaných na pozdrav mě v posled dýše vůně trav. A v nebi pluje čápů dav vdál perutnými vesly. Kam letí asi? Proč ten spěch? Čas volá, musí plouti. Vys pod jeseně chladný dech a vlákna v suchém proutí. Zda něčeho též necítíš v svých ňadrech, co tě volá již, kde věčný mír jest, o němž sníš, kam čas a vše se hroutí.
Tolik Adolf Hejduk, báseň k pouti v podání Petra Kroniky. Dohroutil se i čas vyhrazený našemu knižnímu okénku, naslyšenou zase v tomto čase přesně za týden.